Dovolte mi, abych na úvod přečetl ty texty, které vlastně máte na tabuli z první královské 19. kapitoly, kdy je vlastně řeč o tom, když byl Eliáš na Chorébu. Je to spíš takový text doplňující, ten hlavní text je ten druhý. Tak tedy první královská 19. kapitola od 8. do 18. verše. Jak jsem říkal, řeč je o Eliášovi. Vstál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život. Jak by mě o něj připravili? Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení. Ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň. Ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazajela za krále nad Aramem. Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova, z Abel Mecholy pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazajelovu meči, toho usmrtí Jehů. A kdo unikne Jehůovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. A ten druhý text je z Žalmu 28. verš 1. Je to Žalm Davidův. A ten první verš zní takto. K tobě, Hospodine, volám. Nebuď ke mně hluchý, skálo moje. Neozvešli se mi, budu podoben těm, kteří sestupují v jámu. Čtete Bibli, že jo? A znáte ji. A asi všichni se mnou budete souhlasit, když řeknu, že celá Bible vypráví o Bohu, který mluví, který nemlčí. Vždyť jenom, když se podíváme do Starého zákona, tak slyšíme a čteme, jak Bůh mluvil k Abrahamovi, jak Bůh mluvil k Eliášovi, jak Bůh jednal a mluvil k dalším služebníkům. Pán Ježíš Kristus, Bůh, 100% člověk a 100% Bůh, který přišel na tuto zem, mluvil ke svým lidem. Přinášel jim radostnou zvěst. Že neposlouchali, že odmítali, to už je druhá věc. Ale Bůh mluvil. Mluvil k Petrovi, mluvil k Pavlovi, mluvil k Barnabášovi a oni vyřizovali ty zvěsti, které jim Pán položil na srdce. Když čteme ten 28. žalm, tak žalmista nebo David tam prosí, aby Bůh nemlčel. Ale na druhou stranu skoro celé současné lidstvo má jinou zkušenost. Má zkušenost s mlčícím Bohem. A možná někdo řekne, říkávalo se, že Bůh mluvil, ale dneska mlčí. Existuje vůbec Bůh? Existuje ten, o kterém křesťané vypráví? Nikde ho neslyšíme, ani v přírodě, ani v dějinách, ani v lidském svědomí. Příroda i celý vesmír se v pohledu většiny dnešních lidí podobá nějakému obrovitému stroji, který někdo uvedl do chodu, on běží. Uvědomil jsem si, že to je trošku takové perpetuum mobile, že se střídají roční období, že zasadíte semínko a ono vyroste. Když se podíváte na trávu, ta roste, ani nemusíte zalívat. Stromy stojí. Jenom člověk, když do toho zasáhne a začne vymýšlet, tak to celé kazí. Ale všechno to běží, celý ten stroj, ale nemluví. Mlčí Bůh? Mlčí dnes Bůh? Nebo mluví? A když mlčí, proč mlčí? Protože není, říkají mnozí. Protože z toho, co se na zemi děje, možná on je měl, odvrátil se, či odešel někam daleko do nebe. Ale jistě se o nás nestará. Protože kdyby se staral, co pak by dovolil? Války? Zabíjení dětí a žen na Ukrajině, v Palestině? Kdyby se staral, nemohlo by to vypadat tak, jak to vypadá. Ale když se zeptáte křesťanů, tak ani křesťané na to nemají jasnou odpověď. A přece ta odpověď tu je a můžeme ji číst v písmu a platí tehdy a platí i dnes. Když Bůh mlčí, tak to znamená Boží soud. Soud nad těmi, ke kterým Bůh mlčí. Jsou ponecháni sami sobě na pospas tomu, co vytvořili a co vytvářejí. I Pán Ježíš Kristus, když stál před Pilátem, když stál před veleradou, tak mlčel. A Pilát mu říká, mlčíš? Nechceš se mnou mluvit? On tím svým mlčením ty své soudce soudil. A Boží mlčení, nevím, jak to máte vy, ale Boží mlčení pro mě je ten nejstrašnější soud. Samozřejmě mnoho lidí, a řekl bych, že velká většina to takto nevidí. Pro každého člověka je spíše nepříjemné, když Pán Bůh mluví, křesťany nevyjímaje. Protože náš Pán mluví proti zlu, mluví proti hříchu a ukazuje člověku tu správnou cestu, směřuje jeho pohled na kříž Pána Ježíše Krista a vykoupení vede ke změně života. Jak se ptali Petra ve Skutcích, tak co máme dělat? Pokání čiňte a pokřtí se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. Ale pro člověka, který žije v hříchu, je Boží hlas vždycky nepříjemný. A v mnoha případech raději přestane chodit do společenství církve, aby tam nebyl neustále usvědčován. Mluvil jsem se spoustou bratří a sester, kteří chodili do shromáždění, kteří navštěvovali obecenství. A ptal jsem se jich, proč jste přestali chodit? Jeden bratr mi řekl, víš, já nestojím o to, aby mě pořád někdo připomínal, co dělám špatně. Druhý zase, víš, mě v církvi ublížili a já už tam nechci chodit. Tak jsem se ho zeptal, a odpustil jsi těm, kteří ti ublížili? Ono to není tak jednoduché. Pane, odpusť mi moje hříchy. Odpusť mi, že jsem proti tobě hřešil dnes, včera, předevčírem, předevčírem, minulý týden. No, Ivo, počkej, ono to není tak jednoduché. Víte, uvědomil jsem si, že kolikrát nám lidem vůbec nedochází, že to je nádherná boží milost, která se v té schovývavé trpělivosti nás snaží uchránit věčného zatracení. Že Pán Bůh nemá radost z toho, že člověka usvědčuje z hříchu, ale ono to jinak nejde. A je jedno, jestli v té otázce hříchu jde o životní morálku nebo o prosazování mých nebiblických učení a umlčování těch, které Pán posílá na obranu čistoty slova. Přišli sem do sboru někteří lidé a když tady se snažili něco vykládat a prosazovat svoje učení, a my jsme jim řekli ne, tohle ne. A oni řekli, tak sem nemůžu chodit. Protože to, co vidím já, je to správné. A může to dojít tak daleko, že když člověk se takto vyhraní, že se Pán Bůh odmlčí. Pro někoho to možná je úleva, protože už má klid od usvědčování, ale je to začátek konce, když nás Pán už nechá, abychom si šli po svých cestách. Boží mlčení je opravdu pro člověka ten nejstrašnější soud. Kolikrát i slyšíte, když mluvíte s lidmi, tak říkáte, oni vám říkají, víš, já jsem se modlím a hledám cestu a Pán Bůh mlčí. A tak jsem tomu jednomu říkal, bratře, ale tak zase na druhou stranu za tebou přišel bratr, přišla za tebou sestra a upozornila tě na něco v tvém životě. No jo, a to jsou lidi. Ale Bůh mlčí. A nemyslíš, že ty lidi Pán Bůh někdy posílá, aby člověku pomohli? Jak ten známý vtip, jak ten člověk sedí v těch záplavách na střeše toho domu a přijedou hasiči a... Tak pojďte, to je dobrý. Já mám Pána Boha, on mě zachrání. Přijedou po druhý, už ta voda, už jenom kouká ta střecha. Tak pojďte, nebo se tady utopíte. Ne, Pán Bůh mě zachrání. A až tam stojí na střeše a drží se komína a říká, Bože, tak kde seš? Dvakrát jsem ti poslal hasiče. Proč jsi nešel? Někdy Pán Bůh ani mluvit nemusí, protože ten hřích je zjevný a člověk se jenom stačí, aby se podíval do Bible. Všichni víme, že existuje něco, co se v češtině nazývá peklo. Ohnivé jezero, věčné zatracení. V Biblii nemáme jasný popis, jak to tam je a jak to funguje. Jsou tam jenom takové určité částečné obrazy, co to obnáší. Ale já si myslím, že to peklo je hlavně v tom, když Pán Bůh nemá lidem už co říct. Pak ho můžeme přece jenom vzývat, až nám začne téct do bod a začne nám hořet koudel, ale on už mlčí. On už mlčí. Dostojevský jednou řekl, peklo je místo, kam se Pán Bůh už nedívá. Místo, kde se ho lidé s konečnou platností už zbavili. Kde nás Pán Bůh už opustil. Boží mlčení znamená jeho soud. A ten soud začíná už tady na zemi. Už tady na zemi se člověk setkává s tím, že Bůh se odmlčí. Pán Ježíš Kristus, jak jsem říkal, mlčel před Pilátem, mlčel před veleradou, protože věděl, že nemá smysl jim něco říkat, jak byli zahleděni do sebe a nepřístupní změnit svůj postoj. A tím svým mlčením ty své soudce soudil. A oni si to vůbec neuvědomili. Oni byli ještě navíc rozhořčeni, že on je ignoruje. Člověk by si možná řekl, ale tak, pane, mohl jsi jim to vysvětlit? Mohl jsi jim do toho dát trošku víc světla? Proč jsi je nechal v jejich bludu a de facto nechal si je jít po té cestě do zahynutí? Že kdybys nemlčel, kdybys něco řekl, byla by šance, že prohlédnou. Ale pán Ježíš nemlčel. Vždyť pán Ježíš kázal. Kázal v chrámě, kázal na nádvořích, kázal venku na prostranstvích a poslouchali ho tisíce lidí. A byli tam i tihle. Oni to slyšeli. Ale před veleradou mlčí, protože už jim nemá co říct. Byl to stoprocentní člověk a stoprocentní Bůh a on věděl, proč mlčí. Když si vezmete dvě vyspělá města, ve skutečnosti to bylo 5 měst. To jedno, Soar, Pán Bůh nezničil na Lotovu přímluvu, zničil 4, ale ty nejznámější jsou Sodoma a Gomora. Sodoma a Gomora, města, království, která byla velká. Hledal jsem, kolik tam asi mohlo být lidí, nenašel jsem. Typl bych si, že to bylo určitě o tisících, možná víc. A pán oznámil Abrahamovi, že ta města zničí. A pamatujete si, jak Abraham s ním smlouvá. Říká, pane, kdyby tam bylo 100 spravedlivých. Dobře. A tak se dostali až na 10 spravedlivých z tak velkých měst. A pán Bůh řekl, dobře, když tam bude 10 spravedlivých, tak ta města nezničím. Nevím, jestli v těch městech byl někdo, kdo znal Hospodina. Vím, že uctívali Bála a Aštartu, že tam byl kult plodnosti. Vím, že předtím, než pán zničil tato města, takže Abraham vysvobodil Lota ze zajetí a král Sodomský tam vlastně přišel a chtěl mu nechat tu kořist. A Abraham řekl, ne, nech si to všechno. Já nechci, aby se vykládalo, že jsem zbohatl díky tady tomuhle. Zachránil Lota a Lot se vrátil zpátky do toho města. Možná, že Lot tam zmínil něco o Hospodinu. Nevím a v Biblii nic takového nečtu. Jsou to jenom nebiblické dohady. A když Pán skrze své dva posly Lota s rodinou vyvádí z toho města a Lot, protože ti Zeťové, jeho nastávající, říkali, to je loupost, kam bychom chodili, a on se nechal zvyklat a možná tam nechtěl nechat ten majetek. A tak říkal, tak byl takový váhavý, a kdyby ho ti poslové násilím neodvedli jeho dcery a jeho ženu, tak by tam zahynul. A Pán následně spustil na obě města síru a oheň. Takže nejenom, že tam nebylo 10, ale nebyli tam ani 4 spravedliví. Protože ta žena nakonec se ohlédla, protože litovala toho, že z toho města odchází. A proměnila se v solný sloup. Možná, že tam ti lidé volali o záchranu k Bohu. Že volali o záchranu, to je jisté, ale možná volali i k Hospodinu zástupů. Nevím. Ale Pán Bůh mlčel. A tak mi to připadá, že zde je ukázáno, že existuje určitá hranice, kterou může člověk, město nebo lid překročit a za ní už Pán Bůh neodpovídá. Znal jsem jednoho člověka, jednoho bratra, který byl narkoman. A on byl v Teen Challenge. A to je ta organizace, která se věnuje narkomanům a pomáhá jim se vrátit zpátky do normálního života a oprostit se o závislosti na drogách. A ten člověk došel tak daleko, že se stal kazatelem v církvi. Po určitých letech se k těm drogám vrátil. Víte, jak zemřel? Našli ho pod mostem. Špinavého, zuboženého, nadopovaného. A já věřím, že Pán Bůh k němu mluvil. Že ho varoval, že přicházeli bratři a sestry, kteří ho varovali a kteří mu chtěli pomoct. Ale když člověk nedbá, tak Pán Bůh už potom říká, je to tvoje rozhodnutí. I to mlčení nad Sodomou a Gomorou byl nejhroznější a definitivní Boží soud. Bůh jim neměl co říct. Když dnes sledujeme, nebo když se podíváme, co se dělo v Sodomě a Gomoře, jak tam přišli ti dva poslové a jak je Lot vzal do svého domu, aby je pohostil a jak přišli ti mužové a chtěli, dej nám je, my je chceme poznat. Když v Bibli čtete, my je chceme poznat, tak to taky znamená, že s nimi chtějí mít pohlavní styk. Poznat je. Byl tam kult plodnosti a oni si mysleli, že tím vlastně uctívají ty své bohy. Muži z muži. A když dnes sledujeme, jaká rozhodnutí přichází z Evropské unie. Přichází pomalu. Je to takové poznenáhlé. Ale jistě se Evropa a USA a určitě jiné státy, nevím přesně které, se pomalu blíží k tomu sodomskému standardu. A mám dojem, že některé křesťanské denominace k tomu ochotně přizvukují. Nebo mlčí. Protože se chtějí zalíbit lidem, chtějí se zalíbit světu, aby měli finance, aby jim dostávali dotace. Myslí si, že se tím přiblíží nevěřícím a oni budou těmto svobodně myslícím křesťanům lépe naslouchat. A co jim budou říkat těm lidem? To je v pořádku. Že v Biblii se píše, ale to je zastaralé. dneska platí něco jiného. Ne, neplatí. Boží slovo je platné, jak před mnoha tisíci lety, tak i dnes. A co my? Jsme připraveni, jsme ochotni následovat příkladu Pána Ježíše Krista, ať se to stojí, co to stojí. Ono to je zatím lehké rozhodování. Zatím náš stát, dá se říct, odolává zavést některá opatření, která už platí v jiných státech Evropské unie. Ale jak dlouho ještě? Jak dlouho ještě bude moci církev kázat proti těmto věcem? Když už teď se v parlamentu EU ozývá, že by se mělo zakázat v církvích a křesťanům mluvit proti třeba homosexualitě, proti LGBT, protože je to diskriminace. Pán Bůh na jednom místě v Bibli říká Izajášovi 65. kapitole. Vás však, kteří opouštíte Hospodina, kdo zapomínáte na jeho svatou horu, kdo strojíte stůl pro bůžka štěstí a pro bůžka osudu naléváte kořeněné víno, vás jsem určil meči. Vy všichni se musíte k popravě sklonit. Neboť jsem volal, a vy jste neodpovídali. Mluvil jsem, a vy jste neposlouchali. Ale konali jste, co je zlé v mých očích, a zvolili jste si, co se mi nelíbí. Ve 115. žalmu je napsáno, nebesa ta patří Hospodinu, zemi dal však lidem. Svěřil ji lidem do správy a my lidé jsme to tady zřídili. Někteří lidé si myslí, že Bůh trestá hromem a bleskem, epidemiemi a zemětřesením, nebo že Boží trest je až ten poslední, že je odložen až do dne soudu. Jenže Boží soud už se začal. A to tím, že se Bůh odmlčí. Bible vypráví, že to na počátku bylo jinak. Člověk žil v ráji, který Bůh vytváří svou láskyplnou přítomností. A řekl bych, že ho vytváří vlastně i dnes. Když je člověk v Boží přítomnosti, tak si někdy připadá jako v ráji. A Bůh v ráji chodil za denního vánku, se tam procházel, ale člověk toto obecenství rozbil a rozbíjí vlastně pořád. Vždyť neposlechl Boží příkaz. A přijde mi, že ty Boží příkazy porušujeme stále. I když nechceme, i když toužíme, aby jsme byli věrní, tak se nám to ne vždy daří. Člověk se vzepřel Bohu a vzpírá se mu a sám chce být jako Bůh. A když byl a je volán k odpovědnosti, ukrývá se, zapírá, lže a svádí to na druhého. Já? Ne. Ona mi dala, abych jedl. A tím sám rozbíjí ten vztah k Bohu a ten blažený čas končí a Bůh mlčí. Nemluví už ani ve vichru, ani v bouři, ani v ohni, ani v zemětřesení, kde ho mnozí hledali. Zbyl ten hlas tichý a jemný, který člověk snadno přeslechne, pokud neputuje srdcem s Eliášem na Choreb, nezahaluje v pokoře svou tvář a nenaslouchá ve ztišení. Člověk se musí ztišit, aby slyšel, co Bůh chce říct a co říká. Protože komu nebyly dány uši k slyšení, ten neslyší a proto ho Bůh mlčí. Možná to znáte sami ze své životní zkušenosti, možná jste to slyšeli, že ve vzpomínkách dospělých zaznívá, když jsme byli malí a zlobili jsme, tak rodiče s námi přestali mluvit. To bylo pro nás horší, jak kdyby nám nasekali na zadek. Protože jsme zůstali sami. Sami se svou vinou. Kdybychom si uvědomili, že Boží soud spočívá alespoň nyní a prozatím v Božím mlčení, možná bychom lépe pochopili i lecos ve vlastním životě, čemu jsme se dosud možná třeba marně snažili porozumět. A sem patří i to, že především v žalmech, když se v českém překladu říká, že Bůh vyslyšel, když byste četli ten hebrejský text, tak tam je, že Bůh odpověděl, promluvil. Stalo se vám to někdy, že se Bůh odmlčel a že najednou promluvil? Že člověk si uvědomil svá přestoupení, činil pokání, prosil Boha za odpuštění a Bůh promluvil. Bůh se projevil, Bůh odpověděl. A tak znovu vlastně navázal to obecenství mezi člověkem a Bohem. Není to úžasné, když se manželé pohádají a přestanou se bavit a pak ten jeden přijde a řekne, prosím tě, odpust mi, já jsem udělal hloupost a mrzí mě to. A ten druhý řekne, jako vždycky, smažme to. A najednou se vám rozhostí v srdci radost. Je to úplně jiné, to napětí, ten stres, ta vina, všechno to zmizí. O co víc se to děje v srdci člověka ve vztahu k Bohu? Protože Bůh, pán pánů a král králů, všemocný, všudy přítomný, vševědoucí, s námi znovu naváže vztah, který jsem já přerušil. A tím opět to světlo Boží lásky prozáří tu temnotu samoty. A já znovu vím, že nejsem sám, že znovu platí to já jsem s tebou. Možná, že ten žalmista dál trpěl, ještě byl obklíčen zlobou a sevřen těžkostmi, ale najednou věděl proč. A především věděl a měl jistotu, že je mu Bůh blízko i v jeho trápení. Že vše, čím prochází, má svůj smysl, ale také naději. Že ta naděje je tam pořád a nikdy se neztratí. Je-li Bůh se mnou, vždycky je naděje. Řečeno prostě, že já patřím Bohu, že ty patříš Bohu. Protože Bůh se mnou, s tebou, zase mluví. To je přece ta pravá radost, když vím, že nejsem sám svůj, ale že jsem svého věrného spasitele. Tato zaslíbení jsou to, na co se stavím pevně jako na skálu. I kdyby se všechno v mém nitru roztékalo a třáslo, já můžu stát na skále. Ty sám, Bože, jsi má skála, ten nejpevnější, ten nejspolehlivější. Lidé kolem můžou říkat Bůh, to je jenom prázdné slovo. Naopak. Před Boží přítomností se všechno rozplývá. Pod Božím soudem všechno spěje ke svému konci. Ale kdo se postaví na tu skálu věků, kdo se opře o tvé slovo Bože a věrně ho zachovává, ten obstojí. Jen to je potřeba zkusit. A ta žalmistová prosba tedy zní, pane, nebuď němý. Neodmlčuj se mi. Neozvešli se mi, má naděje zmizí, má víra vyprahne a já se budu podobat, ba co víc, budu určen, přidělen k těm, kdo sestupují v jámu, kdo sestupují do věčného hrobu. Místo smrti se někdy obrazně nazývá místem mlčení. A jak jsem říkal, Bible kromě několika míst nikde nelíčí poměry v pekle. Ty všelijak vyšperkovaná lidská fantazie to dělá. Ale žalmista tu popisuje smrt jako definitivní vzdálení od Boha. V 88. žalmu čteme: Hospodine Bože, spáso má, ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž vstoupí moje modlitba k tobě, nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu. Jsem jako muž, který pozbyl síly. Jsem odložen mezi mrtvé jako skolení, co leží v hrobech, na které už ani nevzpomeneš, kteří jsou zbaveni ochrany tvých rukou. Pro žalmistu nespočívá hrůza smrti v prožitcích a pocitech, jako je nějaké pálení nebo smažení v kotli. Ani v doléhající představě marnosti a nicoty. Ale v tom vzdálení se od Boha. Protože mrtví jsou ti, na které už Bůh nevzpomíná, o které se nezajímá, kteří jsou odděleni od té boží ochranné ruky. Oddělení od jeho moci, mimo obecenství s ním. Řeklo by se, že se nad nimi to boží mlčení definitivně rozhostilo. A tady lze trošku pochopit tu hloubku žalmistovy prosby. Neodmlčuj se mi. Odmlčíš-li se. Budu jako ti, kdo sestupují v jámu, do propasti. Prostě tam, kde ty už nejsi. Nebo nejsi. Pán Bůh je všudy přítomný. Ale tam, kde už ho neuslyším. Žalmista David to okusil. Bůh se mu odmlčel. A k takové modlitbě nás zve, jestliže i na nás dolehlo boží mlčení. Žalmista věří, že ho Bůh slyší, i když se zdá lidsky daleko. A to je důležitá složka víry. Vědět, že Bůh je blízko, i když se nám zdá, že je daleko. Protože jen víra ví, že boží mlčení není jen soud. Není to poslední soud. Ale zároveň je to také odklad soudu. Je to to boží trpělivé schovívání. Nebo boží schovívavá trpělivost. Je to neuvěřitelné, jakou trpělivost má Bůh s námi, se mnou. Neuvěřitelné. Protože on chce, abychom došli do toho vítězného cíle. Touží, proto přichází a proto varuje, proto usvědčuje. Je to nepříjemné. Mně někdy hrozně. Ale aspoň vidím, jaký jsem v božích očích. Píše o tom apoštol Petr. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Z toho vyplývá, že k pokání nás vede boží soud i boží schovívavost. nebo trpělivost. Obojí je skryto v tom božím mlčení. A víra to vnímá. A tak znovu prosí jako žalmista ve vykládaném verši a znovu naslouchá jako Eliáš na Chorébu. Hlas tichý a hlas jemný. Nebývá snadné rozeznat v tom všem, co se kolem nás ozývá Boží hlas. Proto je třeba dávat znovu a znovu pozor, znovu a znovu se nechávat povzbuzovat k naslouchání a také se učit, jak naslouchat. A myslím si, že k tomu nám pomáhá docela dobře i nový zákon. Nový zákon není dokonalejší než ten starý. Mluví o tom stejném Bohu. Ale mluví možná zřetelněji pro nás, když přináší svědectví o tom, jak k nám tento Bůh přišel sám a ze své lásky. Přišel na doslech a přišel na dosah. Lidé si na něho mohli sáhnout. Tak nastalo, oč prosil žalmista. Bůh se dal slyšet a vidět ve svém synu. Ale jen těm, kteří jej slyšet chtějí. Bez toho to nejde. Ale my mezi ně patříme. Přišli jsme sem přece proto, abychom slyšeli. Jenže ono to s tím slyšením někdy není zase tak jednoduché. Lidé hledají Boží hlas někdy, kde není. Hledají ho v přírodě. Hledají ho v lese. Hledají ho v dějinách. V lidském, skomírajícím a často už odumřelém svědomí. Třeba i v Bibli, když mluví o přírodě, dějinách a svědomí. Mnozí se i nad Biblí soustředují jakoby na biblická líčení přírodních extrémů, na vichřice, na zemětřesení, na dějinné převraty, na různá jakoby zaručená, stále se opakující data. A přitom pomíjejí ten tichý a jemný hlas, který má ten rozměr hlubokosti. Proč člověk vypočítává nějaká data, když může přijít za pánem a říct, pane, můžeš mi to říct? A on řekne, ne. A tím je to vyřešeno. A vůbec se nemusím starat s nějakými daty, s nějakými červenými měsíci, s nějakými červenými krávami a podobně. Vůbec to nemusím řešit. Někdy lidé naslouchají na nesprávném místě, naslouchají jenom v té horizontální oblasti a zapomínají na tu vertikální. Ale třeba nasloucháme na správném místě nad písmem, v kázáních, v poselstvích a díle Kristově. Nasloucháme a neslyšíme, protože člověk někdy nechce slyšet doopravdy. Když se rozhodne udělat něco ve svém životě, co je proti Božímu zákonu, a on chce, a chci, a chci, a chci. Znáte takové? Já jo. Nechceme vzít na sebe jen ty výsady, ale nechceme vzít na sebe ty nároky. Není jen Boží schovivost, ale je i Boží soud. Nejen úděl vyvolení, ale i vše těžké, co s tím je spojeno. Kříž Pána Ježíše Krista. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Jednoduchá věta. Ale je to strašně těžké. Zapři sám sebe. Přijmout spasení znamená vzít svůj kříž. A tak se nás písmo ptá, chceš to? Opravdu? Opravdu to chceš? Hledej ve svém srdci, co ti brání slyšet. Ale nejenom slyšet, ale taky chtít slyšet. Chceš slyšet? Protože možná je něco, co tě nutí uhýbat před Božím slovem. Nebo třeba až vnitru před Bohem a jeho slovem si zacpávat uši. Závěrem, mnozí lidé neví, čí jsou, ale my to víme. Víme? Amen. Víme, čí jsme. Víme, komu patříme? Neboj se. Já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem a jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se a plamen tě nepopálí. Neboť já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, svatý Izraele, tvůj spasitel. Bude-li se nám někdy zdát, že náš Pán se odmlčel, pak věřme a pamatujme na to, že pořád je ještě čas milosti, kdy platí, jestliže doznáváte své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A tak neprodlévejme naslouchání a pokání činění, protože pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Není nic, co by nás oddělilo od Boží lásky. Stále platí to, já jsem s tebou. Nemusíme být těmi, kteří volají, Pane, ať nejsem určen mezi ty, kdo sestupují v jámu. Amen.